Daljna bližina neba Marka Uršiča. Po prostoru, času bo nocoj beseda tekla, preko črvin in lukenj, iz dialoga v dialog. Iz majhnega lahko zraste tudi zelo veliko. Iz moralnega zakona v meni misel skoči do zvezdnega neba nad menoj. Poskus rešitve ljubezenskih težav nas privede do neskončnih vesoljnih planjav. A kaj je tisto, saj veste, tisto, kar je za tem, kar dela vse tako, kot je? Vrteli se bomo okoli nečesa, kar je obenem najdlje in najbolj blizu in obenem vse eno je eno. In kaj je to eno, ki je vse, ki je torej vse eno, a obenem ni vse eno, kaj je? Poslušajte in morda boste izvedeli, če bo eno hotelo, če sploh ono kaj hoče, če morda že ti nisi to. Skočimo iz prostranstev misli in vesolja nazaj na trdna zemeljska tla, iz katerih rastejo drevesa, iz katerih delajo knjige. Iz enega izmed njih so izdelali tudi knjigo Daljna bližina neba, ki je šla pri Cankarjevi založbi, okrog katere bo danes tekla beseda. A za knjigo ni dovolj drevo, tiskarna in založba, temveč je potreben tudi avtor, ki je v primeru naše knjige Marko Uršič.
Marko Uršič je, kot sam pravi, filozof. Njegov poklic je filozofija, ljubezen do modrosti, v življenju in v spoznanju. Horizont njegovega filozofskega zanimanja je skorajda brezmejen. Od metafizike, logike in kozmologije do filozofije prostora in časa ter filozofije religije. Tako kot je brezmejno vesolje, ki je glavna tema njegove zadnje knjige. A kljub brezmejnosti zanimanja, Uršič ustraja pri iskanju enega, tako kot sodobna kozmologija išče tisto eno, ki je v ozadju površinskega vesoljnega kaosa.
Daljna bližina neba predstavlja tretji del Uršičeve tetralogije Štirje časi, torej jesen. Posebnost, ki bralcu štirih časov takoj pade v oči, je dialoški slog pisanja, ki je bil, predvsem v antični in renesančni filozofiji, zelo pogost. V sodobni filozofiji pa je prava rariteta. Glavne osebe Uršičevih dialogov so filozofski mojster Bruno, njegov vajenec, študent Janez, dobra gospa Marija in preroški vaški posebnež Angel. Delno jih boste lahko spoznali v nadaljevanju oddaje, ko bomo zaplavali v njihov svet. Vmes pa se bomo pogovarjali z Markom Uršičem, njihovim stvariteljem, ki je delček svoje duše posodil vsakemu izmed njih, a obenem dobil koščke njihovih duš tudi v zameno nazaj. Kot sam pravi, ne piše samo on časov, temveč tudi časi pišejo njega.
Lepo pozdravljeni poslušalci in poslušalke Radija Študent. Z menoj je Marko Uršič, profesor filozofije na Filozofski fakulteti. Lepo pozdravljeni.
Pozdravljeni, hvala za povabilo.
No, nocoj se pogovarjamo o obizidu njegove nove knjige z naslovom Daljna bližina neba. In moje prvo vprašanje bi bilo nekako povezano s tematiko te nove knjige, ki poskuša povezati spoznanja filozofije s spoznanji nekaterih sodobnih znanstvenih teorij vesolja. Zanimalo bi me, če sta to ti dve področji sploh združljivi, a ne gre zaradi same narave stvari, zaradi metode za dve nekompatibilni stvari.
Ja, s tem vprašanjem ste pravzaprav zadeli prav v jedro problematike te knjige. No, moj odgovor je seveda pritrdilen. Filozofija in znanost v tem konkretnem primeru, znanstvena kozmologija, ki se zelo razvija v zadnjih nekaj desetletjih in na drugi strani filozofija narave oziroma filozofska kozmologija sta združljivi in ravno to je pač nekje bi lahko rekel jedro mojega filozofskega prizadevanja tako v predavanjih na filozofski fakulteti kot v mojem pisanju v tem ciklu Štirje časi.
Sledi odlomek iz prve knjige Štirih časov Marka Uršiča z naslovom Pomlad iz poglavja Čas kot število gibanja in podoba večnosti, v katerem nastopata mojster Bruno in študent Janez.
Ko govorimo o času, se težko izognemo prostorskim metaforam. Zdaj primerjamo s točko, potek časa s premico. Še več, čas vidimo, kolikor ga sploh lahko vidimo v prostoru.
Kako to mislite, mojster?
Ko se vprašamo, kje so pretekli časi, si ne moremo odgovoriti drugače kot v prostoru okrog nas. Naprimer, kje je zdaj rimsko cesarstvo? Ja, prav tu. Zdaj je še vedno tu. Prisotno v sedanjem prostoru sveta. Z ruševinami rimskih mest, uklesanimi napisi na nagrobnikih, kamni v temeljih starih cest, pa seveda z latinskim jezikom, institucijami, kulturo, ampak za zdaj, ko govoriva o Aristotelovi fiziki, se rajši omejiva na naravo fizis, in v njej na tisto sedanjost preteklosti, ki je neposredno vidna.
Mojster, povejte mi še kak primer.
Bruno se ustavi in s palico zaokroži po obzorju.
Glej to pokrajino, Janez. Kaj je v njej preteklo? Pravzaprav vse. In zdaj poskusi pokrajino v mislih razslojiti na časovne plasti. Najprej se vprašaj, kaj je v njej najmlajše. Potem, kaj je nekoliko starejše in nazadnje, kaj je najstarejše. Predstavljaj si to razslojevanje pokrajine kakor oduzemanje posameznih barvnih nanosov z neke večbarvne grafike. Namreč v nasprotnem vrstnem redu, kot je bila ustvarjena. Kaj boš najprej oduzel tej pokrajini kot njeno najmlajšo plast?
Travo, ki je zrasla letos spomladi, pa cvetlice, mušice, krtine, mlado listje na drevesih.
Tako, pozabil pa si na nekaj še mlajšega, na oblake, sence dreves, in na naju tu na sprehodu, ampak reciva, da midva nisva dela te pokrajine. No, in kaj pride potem za travo, cvetlicami, listjem?
Lisičja lobanja, odlomljene veje, grmovje.
In potem?
Brinje, drevesa na robu jase.
In še potem, pravzaprav, še prej?
Kamnite ograde ob poti, vaške hiše v daljavi, cerkveni zvoniki na obzorju, vrtače, skale, doline in griči, modrina neba, sonce, dlje nazaj pa ne vidim.
Lepo si rekel, dlje nazaj res ne vidimo več. Toda vemo, da so nevidne strukture okrog nas in v nas še starejše od sonca. Molekule, atomi, kvarki, fotoni in nazadnje sam prostor čas. Če je prostor čas nastal, potem ne more biti nič starejšega.
Razen stvarnika?
Da, razen stvarnika, če sploh je stvarnik.
Pri tej prvi knjigi sem to tematiko filozofske kozmologije razvijal predvsem v dialogih. V dialogih med štirimi osebami, pri katerih nekako izstopata dve, lahko bi rekli učitelj ali pa profesor ali pa mojster in učenec ali vajenc, se pravi obeti dve osebi sta pravzaprav nekakšna moja druga dva jaza, ne, jaz v mlajših letih, ko sem se to spraševal kot študent in zdaj v nekoliko starejših, ko skušam odgovarjati na ta vprašanja študentom. No, zdaj ta knjiga, ki je išla torej danes je bila tiskovna konferenca, pred nedavnim je išla v pri Cankarjevi založbi, je pravzaprav neka poglobitev, neko nadaljevanje prve knjige. In tukaj je sicer manj dialogov, več je nekega čistega, recimo, filozofskega diskurza. Glavna tema, kot rečeno, je odnos med, tako nasplošno rečeno, človekom in kozmosom, tako je tudi podnaslov knjige. Zdaj, tukaj je izhodišče to, ne, da jasno, mi imamo, ne, nekje v pač modernem času predvsem znanstveno kozmologijo, ne, in o vesolju največ govorijo fiziki, največ govorijo pač znanstveniki, astronomi, kozmologi na tem področju, ne. Ampak po drugi strani pa to ni vse, ne, kar se pač da povedati o vesolju in tukaj filozofi, ne, pravzaprav imamo kaj za dodati, ne. Saj ravno tisti presežek govora o celoti vesolja, o recimo odnosu med duhom in ali pa med logosom, če hočete, ne, kot nekim vesoljnim duhom starem platonskem smislu na eni strani in kozmosom na drugi strani redom, ne, kozmos pravzaprav pomeni nek urejen red, ne, tako na vesolju, tako v vesolju kot v zemlji, kot na zemlji v polis, ne, recimo država in nek kozmos v malem po grških predstavah in podobno. Prav, ti odnosi so predmet filozofije, ne. To o tem znanstvenik pravzaprav ne razpravlja, ko razmišlja o kozmosu in tudi, kot po drugi strani, tudi filozof ni zdaj poklican, da bi neke nove teoretske modele postavljal, ne, matematične modele o kozmosu, ne, ampak vloga filozofa narave, ker sem jaz pač tudi recimo v tej svoji profesorski vlogi na filozofski fakulteti je pač ta, ne, reflektirati, razmišljati o tako o nekih predpostavkah, se pravi konceptualnih, pojmovnih predpostavkah sodobnih kozmoloških teorij, kakor tudi o implikacijah, ne, se pravi posledicah, ki so različne, ne, ki so od epistemoloških, spoznavno-teoretskih do recimo metafizičnih, etičnih, estetskih in tudi na vse zadnje teoloških. Ne. Se pravi, tu je neko stičišče teh različnih področij.
Sledi odlomek iz nove knjige štirih časov in sicer iz pogovora v poglavju z naslovom Sinteza, Kantove antinomije in novokantovska rekonstrukcija uma. Pol sedmih je, sence so dolge, kmalu bo noč. Po temno modrem nebu plava polna luna. Kdaj pa kdaj pade kako jabolko z drevesa, toda vesolna gravitacija ni edina vladarica sveta, kdaj pa kdaj se težnosti pridruži tudi milost. Mojster Bruno vleče dim in čaka na Janezovo vprašanje.
Mojster, moj glavni pomislek ob vašem iskanju sinteze filozofskih poti, ki bi zares ohranjala njihovo različnost, je vprašanje, čemu naj bi bila takšna presežna sinteza sploh zamišljena in zapisana kot harmonična fuga, recimo v eni sami knjigi, zbrana v enovito celoto. Kajti, če res sprejemamo različnost poti, zakaj bi nam bilo sploh treba skrbeti za njihovo sintezo, ki je presežna in je tako ne more nihče, razen božanskega uma, doumeti?
Kako to misliš? Mi lahko malo bolj razložiš vprašanje?
Govorili ste o dilemi, ali naj razumemo Kasirerjevo filozofijo simbolnih form kot mrežno ali kot piramidalno strukturo. To vprašanje lahko postavimo tudi na splošnejši ravni. Ali je filozofija sploh mogoča kot mrežna, policentrična miselna struktura? Če uporabim vašo metaforo iz glasbe, ali je filozofija mogoča kot prava večglasna fuga? Ali pa je na vse zadnje vselej v svojem bistvu enoglasna? V leposlovju je drugače. V romanu nastane polifonija iz glasov različnih živih oseb, kakor Bahtin ugotavlja za Dostojevskega.
Aha, zdaj te razumem. Ja, o tem pogosto premišljujem. Ali je mogoče doseči, da tudi ideje zaživijo tako kot literarne osebe?
Literaturo sem omenil le za primerjavo, zanima pa me predvsem možnost in tudi smiselnost zapisovanja filozofske polifonije. Kajti, če je najvišja resnica res presežna in vi kot platonik tako mislite in verjamete, ali je potem sploh smiselno govoriti o takšni polifoni sintezi, ki bi bila dosežena s filozofijo, z umom? Kaj pravzaprav pomeni, da je sinteza umu nedosegljiv ideal?
Pri Kantu to pomeni, da nam um kaže pot k idealu, vendar ga nikoli ne doseže. Pri čemer je pomembna kritična razlaga, zakaj um vselej sega česse, če tudi se ne more nikoli zares preseči. Pri Platonu pa je odgovor na to vprašanje drugačen, ne le kritično razumen, temveč bolj duhovno neposreden. Hrepenenje duše je tisto, ki vodi človeškega duha k preseganju sveta ali, če platonizem poskušamo razumeti panteistično, tako kot jaz, k preseganju vsakokratne dejanskosti, danosti sveta.
No, ta združitev, o kateri govoriva, med nekak, čeprav ne prav združitev, mogoče boljš rečeno presečišče, med znanostjo in filozofijo, se vam morda zdi, da je sodobna filozofija in sodobna znanost, da sta preveč ločeni in da so med njima tudi mogoče neki ideološki spori, ki se jih da morda ravno s takim pristopom presegati.
Ja, vsekakor. Čeprav je seveda res, da povezava znanosti in filozofije, če je filozofija neke vrste meta znanost, recimo tudi tako lahko pojmujemo, ni tako enostavna, ravno zaradi tudi različnega jezika. Znanost pretežno govori v jeziku matematike, že od Galileja dalje, novoveška znanost. Veliki Galilej je rekel, da narava se je napisana v jeziku matematike, in da znanstvenik mora predvsem ta jezik obvladati. To seveda ni zdaj isto kot filozofski diskurs. Se pravi, že na ravni samega jezika, samega diskurza so velike razlike. Ampak seveda, človek je pa vendarle neko celovito bitje, ali pa če nismo celovita bitja, si vsaj torej osebno, vsaj tako razumem sebe, kot neko željo po celovitosti. Se pravi, celovitost, ki ni nikoli dosežena v pozitivnem, v pozitivnosti, v življenju, v nekem realnem času, ampak je pa ostaja nek ideal, neka regulativna ideja, kot bi rekel veliki Kant. In zdaj iskati neke povezave tukaj. Te povezave, kot rečeno, ni lahko najti. Po drugi strani se pa ponujejo na vsakem koraku. Prav, to je nek paradoks je tukaj. Tudi če gledate recimo poljudno znanstvene knjige, kot so recimo znane knjige z področja kozmologije, so recimo prva, tisti veliki bestseller je bil knjiga Kratka zgodovina časa od Stephena Hawkinga. Prav, to so knjige, ki jih pišejo fiziki, astronomi, fizikalni kozmologi. No in to so seveda zelo zanimive poljudno znanstvene knjige, ki dosegajo tudi visoke naklade. Je pa zanimivo, da v teh knjigah pravzaprav je filozofija ne da bi bila odrinjena. Mnogi fiziki se zelo zanimajo tako, kaj pravzaprav, predvsem v tem velikem svetu, da tako rečem, pri nas mogoče nekoliko manj, pa tudi, ampak se zelo zanimajo, kaj se dogaja na področju filozofije. Ampak seveda znanstveniki nekako preprosto nimajo dosti časa za to. Ne. Vsak ta delitev dela, ki smo ji vsi nekako podvrženi, pač zahteva od nas, da se celovito posvetimo pač tistemu segmentu znanja ali pa raziskovanja, ki zaradi katerega smo pač v nekem projektu, v neki službi in podobno. Ne. Neka implicitna filozofija je v ozadju, ki ni povsem artikulirana, ne. Tudi recimo en tak primer, ne. Stephen Hawking govori o tem, da vesolje nima začetka, ne. To je znan pač odlomek iz kratke zgodovine časa, ne, da je pač vesolje vedno bilo in vedno bo, ne, in potem on postavlja neke fizikalne teorije, kako bi to lahko izgledalo v nekem fizikalnem modelu, ne. Zdaj, tukaj v ozadju je problem časa, ki je izrazito recimo ključnih filozofskih problemov. Se pravi, narava, struktura časa, je čas cikličen, je napredujoč, je linearen. To so stare filozofske teme od Aristotela, Platona, pa preko Avguština in srednjega veka, renesanse, vse do novega veka, ne? Ki se v različnih variantah, metamorfozah ponavljajo v poznejših časih. No, zdaj, tu je tisto področje, ki recimo vstopi filozof v to diskusijo. Ne? Se pravi, reflektirati, bolj artikulirati nekatere latentne pač potencijale, če tako rečemo, ali pa neke nastavke, ki pač so v teh naravoslovnih ali pa tudi v teh poljudnih prezentacijah naravoslovnih teorij, ki pa seveda niso dovolj artikulirane v smislu neke, recimo, tudi filozofske refleksije.
Sledi odlomek iz knjige Daljna bližina neba, začetek zadnjega poglavja z naslovom Duh, ti si to.
Kje naj torej iščemo smisel narave vesolja? V najvišjem namenu, sublimni lepoti, večnosti trenutka. Najkrajši možni odgovor, ki zajema vse drugo, je v duhu. Toda kaj ali kdo je duh? Je duh platonski nous, krščanski spiritus, indijski atman, heglovski geist ali sodobni analitični mind? Duh je v zgodovini vse to in še marsikaj drugega, toda kdo ali kaj je duh zdaj, na začetku novega tisočletja, v naši globalni civilizaciji, ko so se duhovi skupaj s kiti in angeli znašli med ogroženimi vrstami. In dalje, ali je danes še smiselno govoriti o kozmičnem vesoljnem duhu, tako kot Schelling o duhu v naravi? Vodilna nit naših 12 seminarjev je prepričanje, da moramo iskati duha ne le v kulturi, temveč tudi v naravi, da ga moramo znova prepoznati v kartezijanski razsežni stvari. Vrnitev duha v naravo ni le spoznavna maksima, ampak je najbrž nujni pogoj, da preživimo kot prebivalci tega čudnega in čudežnega planeta. V tem smislu naj bo kozmologija in filozofija narave nasploh obenem tudi etika. Kraljestvi svobode in nujnosti nista ločeni v substanci, marveč sta le dva različna pogleda na eno.
No, moje prizadevanje je pač nekak pač vples, da tako rečem, tematiko zavesti in duha v kozmološka razmišljanja, kar se ne dogaja tako, da bi to nekako zunaj bilo prilepljeno recimo tem znanstvenim kozmologijam, ampak tudi znotraj same znanstvene kozmologije se postavlja v zadnjih nekaj desetletjih zelo odločno kot neka eminentna tema same kozmološke znanosti, pozitivne znanosti, se postavlja problem opazovalca. Problem opazovalca, problem subjekta, kdo je tisti, ne, ki gleda vesolje, kdo je tisti, ki se sprašuje, kako je to možno, da sem tu in tako naprej. Ne. Prav, to je recimo, če primerjamo situacijo v kvantni teoriji, se je vprašanje opazovalca, subjekta, ne, tukaj so različne interpretacije, seveda se je pred recimo dobrim polstoletjem artikuliralo. Ne. Se pravi, ta pristop k klasični, zdaj že klasični, tako imenovani galilejski znanosti, ne, ki zahteva čim večjo objektivnost v tem smislu, da je subjekt popolnoma odsoten iz raziskovanja, ne, se pravi, da je subjekt postavljen v oklepaj, da je pač opazovalec čim bolj objektiven v tem smislu, da izolira recimo naravo in da jo gleda kot takšno, ne, in z matematiko pač potem jo formalizira in dela teorija iz tega. Torej ta pristop, ne, da je subjekt nima mesta v naravosloju, to je preseženo. Ne. Tudi to ni zdaj neka filozofska, recimo, pač, ko bi rekel, misel, ki prihaja od zunaj v znanost. Znotraj same znanosti 20. stoletja se je pokazalo, da je vloga subjekta zavesti bistvena, tako v mikrosvetu kvantnega sveta, kot zdaj zadnjih desetletij se skozi tako imenovano antropično načelo, ne, skozi vlogo opazovalca v kozmosu, ne, kaže, če dalje bolj ta povezava subjekta in objekta, in to je filozofska tematika. Ne.
Zanimivo mi je, glede na povezavi s tem, kar ste pravkar povedali, ne, z objektivnostjo opazovalca in njegovo vpetost v svet. Recimo tale prehod, ki ga naredite v prvi knjigi. Študent Janez pride k mojstru Brunotu zaradi nesrečne ljubezni, zaradi nekaj povsem osebnega, se pravi subjektivnega, in potem se zgodi ta prehod v teorije vesolja, teorije časa. Nazvides dve povsem ločeni področji in kako se to nekako združi mogoče?
Ja, to je lepo vprašanje. Lejte, ta začetek tetralogije je pravzaprav zdaj že precej za mano, ampak se ga zmeri znova z veseljem tudi spominjam. Ko pride mladi študent filozofije, pač imenovan z zelo arhetipskim, preprostim, klenim slovenskim imenom Janez, ne, ko pride k temu učitelju Brunu, ki živi pač nekje na vasi, recimo v Kranjeni Kraški vasi. To je deloma seveda tudi autobiografsko, čeprav jaz bi lahko rekel, ne, da pač ta avtobiografski moment jaz sem prisoten, tukaj štiri osebe nastopajo v teh dialogih, vseh štirih pravzaprav, tudi v tem mladeniču, ne, ki se sprašuje in se spominjam, kako sem jaz spraševal takrat pred mnogimi leti, ne, svoje profesorje, kaj to in kaj uno, in se spominjam na svojo mladosti, na svojo recimo tudi, rečemo temu, nesrečno ljubezen, kdo pa ni imel v mladosti, ne, kot pride ta Janez, ki ima neko verterijansko svetobolje, ne, tam naslov prvega poglavja pomladi, ne, se pravi te prve knjige iz leta 2002, je pač Kartezi proti Verterju, ne, se pravi Descartes proti verterijanski bolečini, ne, te neuslišane ljubezni, ne, kot vemo. Prav to verterijanstvo je zdaj pravzaprav na en način že seveda davno pase, po drug sam pa ne. Namreč zato, ker vsakdo vstopa na neko miselno, življenjsko, duhovno, če hočete, pot skozi neko osebno izkustvo. Ne, sej, če recimo včasih pogovarjam študenti, tako, ki pridejo študirati filozofijo v prvem letniku, neformalno, ne, pa vprašam, ja, kaj je bil vaš glavni motiv, recimo, da ste se vpisali na filozofijo. In zanimivo, ne, ti motivi so zelo različni, ampak običajno so dokaj osebni, neka radovednost, ne, neka stiska tudi, ne, se pravi, stiska ni nujno, da je to neka, ko bi rekel, ljubezenska stiska, kot je pri tem mojem junaku Janezu v pomladi, ampak lahko je neka bivanska stiska, ne, ki jo pač vsi občutimo tudi v tem času, ne, se pravi, iskanje nekih odgovorov. In seveda, zdaj, ta mlad človek pride k pač nekemu, recimo, svojemu starejšemu alter ego, bi lahko rekel, ne, ker navsezadnje so vsi to ti drugi jazi, ne, samega avtorja. Avtor je vpisan v tekst, ne, na način, da pač je in hkrati ni osebe, ki so tam, ne, se pravi, tu je neka ambivalenca, neka dvojnost, ne, tu pač se je literarna teorija dost ve povedati o, recimo, literarnem ali pa liričnem subjektu, ampak isto obstaja filozofski subjekt pisanja, ne, recimo, ne v tem smislu filozofski subjekt kartezijanskem, ampak že tisti, ki govori, ki govori znotraj teksta, ne, ni isti, popolnoma isti kot avtor, ne, ki je iz mesa in krvi, ki je v bistvu živ človek. Ne, se pravi, tu so neke distinkcije, ki se pletejo okrog tega in zdaj vstop je zmeri bolj ali manj subjektiven. Ne, se pravi, brez tega ni tiste zauzetosti, ne, ni tistega angažmaja, ki je v filozofiji po mojem prepričanju potreben. Ne, filozofija ne more obstati zgolj kot neko ukvarjanje z pač nekimi recimo formami duha, ki bi bile neodvisne od mene samega. Zmeri sem jaz tisti, ki sem upleten v zgodbo, seveda ne zgolj na psihološki način, ampak na način recimo transcendentalna ali pa na način neke strukture, ki me presega in tako naprej, upleten v jezik, v hermeneutiko. Ne.
Sledi odlomek iz prve knjige štirih časov, Pomladi, iz prvega poglavja z naslovom Kartezi rešuje Werterja, ob prvem srečanju Janeza in Bruna.
Zdaj pa mi povej, kaj te je prineslo k meni?
Poskušal bom povedati na kratko. Ko sem lansko jesen poslušal neko vaše predavanje, sem si zaželel, da bi od vas izvedel še kaj več. Kot sem vam omenil že po telefonu, sem zdaj v tretjem letniku filozofije. Prebral sem nekaj vaših del. Všeč mi je bila knjiga o duši, romanje za animo, in ravno ob branju te knjige sem pomislil, da bi prišel k vam po nasvet in pomoč.
Da, pomoč pri čem?
Oh, kako naj vam povem?
Kar naravnost povej, čim bolj preprosto.
Veste, mojster, mojo dušo zadnje čase, pravzaprav že dolgo, že več kot 3 leta, obseda neki demon, ki me bo uničil.
Demon? Kakšen demon?
Demon v podobi ženske, za katero vem, da me uničuje, a ne morem brez nje. O, kako trpim.
Torej, demonica. In kako naj bi ti jaz pomagal v boju z njo, pravzaprav samim seboj?
Prosim vas, ne smejte se mi, saj sam dobro vem, da sem smešen. Toda ne znam si pomagati, v duši sem bolan, vse bolj se zapredam v svojo norost. In zato sem prišel k vam, predvsem zato. Ne verjamem namreč, da bi mi lahko pomagal psihiater, upam pa, da mi lahko pomagate vi, ki ste filozof. Veste, ta moja ženska, ki odhaja, preveč jo ljubim, preveč.
Spi čaj, dobro ti bo del. Boš malce mleka? Sladkor?
Morda sem naiven, toda od filozofije pričakujem pomoč in tolažbo. Sej vem, da nisem ne prvi, ne zadnji. Vem, da so že mnogi za manj iskali tolažbo v filozofiji, toda še vedno zaupam vanjo. Vendar sem pri študiju vse bolj zgubljen, še tistega, kar sem mislil, da razumem, ne razumem več. Oh, sram me je, ne bi smel. Oprostite mi, mojster Bruno.
Zakaj se opravičuješ? Nič naj te ne bo sram. Saj si lepo povedal, bolje ne bi mogel. Res je tako s filozofijo, to lažnico. Umreti moraš za znano, da bi se znova rodil v neznanem. To pa ne gre brez bolečine.
No, če se vrnem malo k tej knjigi, zdaj tukaj prepletam različne možne pristope, različne možne metode. Ne, v prvem začetnem delu te knjige, Daljna bližina neba, nekako skušam, se prašam, ne, kot avtor te knjige oziroma kot ta filozofski subjekt, ki tukaj nastopa, se prašam, katere so pa pravzaprav tiste glavne filozofske metode, ki pridejo v poštev recimo pri kozmološkem razmišljanju. Ne. Običajno se tukaj smatra, da je kozmologiji, ki je danes jo pretežno opredeljuje znanost, da je najbližja neka analitična filozofija. Ne? Se pravi, filozofija, ki prisega na razum, ne? Na logiko. Ne? Tudi jaz sem pač prvenstveno pač študiral logiko, ne? V svojih mladih dneh. No, to seveda drži. Ne? Jasno, da analiza je, razum je ključna, ne? Za neko tematizacijo, za osmišljanje, za refleksijo o znanosti in tudi o kozmologiji. Po drugi strani pa to ni celotna zgodba, oziroma ni edina metoda, ki pride tle upoštev. Ne. Jaz tukaj, poleg sinteze, ne, ki jo nekako obravnavam v tem, recimo, kantovskem duhu, če tako rečem, ne, kot neko bolj kot neko regulativno sintezo, ne, ki ni dosežena v pozitivnem diskurzu, ampak bolj gre za neko pač projekcijo duha. Ne. Recimo ideje so neke regule, po katerih se ravna duh. Ne. Medtem ko kategorije so pri Kantu tiste, ki konstituirajo neko predmetnost. Ne. Ideje pa v bistvu grejo naprej, presegajo v neko dialektično umsko sfero, ki sicer ni sfera znanosti, sfera pozitivnega vedenja, ampak je za Kanta ravno tako pomembna, ne, v smislu te filozofske sinteze. Kant pa to naprej razvije v drugi in tretji kritiki, predvsem v tretji, ne, v kritiki razsodne moči. No, tako mi grede rečeno. Sicer pa tudi, če govorimo o teh metodah, ne, gre tukaj tudi za fenomenologijo, ne, ki je zelo pomembna filozofska metoda. Se pravi, to notranji pristop, zavesti navzvana, ne. Se pravi, tle je tudi deloma ključ za odgovor, kaj pravzaprav konotira, kaj pomeni ta naslov daljna bližina neba. Ne. Lejte, nebo, zvezde so, kot ugotavljajo astronomi, in tukaj seveda moramo čisto verjeti, zelo, zelo daleč. Ne. Svetlobna leta daleč, nepredstavljivo daleč je vse to, galaksije druge za naše človeško bivanje. Ampak po drugi strani, ne, je tukaj neka daljna bližina. Ne. Ni samo daljava, ampak je tudi bližina. Ne. Prav, bližina, ta fenomenološka bližina, ne, se pravi to... To občutje, se pravi to notranje, ponotranjena vizija neba in zvest, ne, ki jo ima človek pravzaprav že od kar se je ozrl nebo v starih časih in se čudil nad tem, ne, nad to sublimnostjo, kot poznaj prav Kant, ne, sublimnost zvezdnega neba. Ne. Prav to ni samo nek fizikalni objekt, ki je tam nekje daleč. Ne. To je hkrati v nas. Ne. In tukaj se jaz recimo navezujem pri fenomenološkem pristopu se v precejšnji meri navezujem na Merleau-Pontyja. V fenomenologijo zaznave, percepcije, v slovenščini imamo krasen prevod tudi te velike knjige. Ne. No, težko je v resnici vedeti kaj, ali pa težko je vedeti kaj resnično vidimo, je en Merleau-Pontyjev zanimiv stavk. Ne. Prav, to, kar vidimo, ni opredeljeno samo za neko daljavo teh objektov, z njihovo objektivnostjo v nekem fizikalnem prostoru in času, ampak je zelo opredeljeno tudi z našo zavestjo samo. Tako transcendentalno, kot historično, zgodovinsko. Ne. Jasno, da tukaj je ogromno možnosti, ne, da se hermeneutika kot neka veda o pomenu, o smislu, tudi prenese pravzaprav na naravoslovne teorije, predvsem na te, rečemo temu, mejne teorije, kot je na eni strani v mikrosvetu kvantna teorija, ne, ki je doživela mnogo interpretacij, že zelo zanimivih, tudi filozofsko, kot po drugi strani kozmologija, s katero se jaz pravzaprav bolj ukvarjam, ne, najbolj od teh panog znanstvenih, ne, ki tudi zahteva neko razlago. Ne. Ni smisel, ne, je nekaj zelo pomembnega, tudi v postmetafizičnem času. Ne. Recimo v filozofiji se dostkrat tako nekak mogoče preuranjeno smisel povezuje z neko preživeto metafiziko. Ne. Tudi v postmodernizmu ali pa v postmetafizičnem obdobju se vrača tema smisla, ki ni nujno recimo nek metafizični smisel v tem, recimo, predmodernem času, ne?
Sledi odlomek iz knjige Daljna bližina neba, začetek poglavja z naslovom Lepota, kako bi te vesoljstvo objel?
Ali ima svet kak smisel, če odmislimo vsak dokončen namen, eschatološki cilj, točko omega? Seveda ima. Dokaz je preprost, kadar poslušam Baha, njegovo kozmično umetnost fuge, vem, da ima svet smisel. Ne glede na to, ali bo ob koncu časa prišel kak odrešenik ali ne. Smisel sveta imam tako rekoč tik pred očmi tudi tedaj, ko gledam čudežen pasjonkin cvet, čeprav dvomim, da je v njem namenoma upodobljena odrešenikova trnova krona. Priznati pa moram, da nisem povsem prepričan, ali bi v najtežjih trenutkih še našel smisel sveta v fugi in cvetu. Tudi takrat pa bi najbrž v spominu na nju našel nekaj utehe. V človeški podobi, v lepoti človeških oči, kadar iz njih sijeta veselje in ljubezen, je smisel biti očiten, ne glede na to, ali je človek resnično ali zgolj metaforično ustvarjen kot podoba Božja. Kaj pa, če se ozrem v nočno nebo, k tisočerim zvezdam in galaksijam? Ali vsej tej brezmejnosti, prostori in časovi še lahko najdem smisel brez kakega višjega namena? Namreč človeški smisel v tem pomenu, da ga doumem ali vsaj zaslutim in da lahko vanj verjamem brez kakega svetopisemskega razodetja. Ali pa ne morem drugega, kot da v strahu spoštovanju in s tesnobo strmim v to veličastje, ter onemim ob vsem tem tolikan neznanem in tujem. Če bi živel v grških časih, bi ob pogledu na zvezde, vidne bogove, v njihovi lepoti lažje uzrl človeški smisel neba kot dan danes. In čeprav je že Heraklit izrekel znamenite in globoko resnične besede, da se narava rada skriva, pa ta resnica, vsaj glede smisla neba, velja bolj za nas kot za stare. Moderni kozmos se je skril v enačbe matematične fizike, v lepe teorije, pred očmi pa nam ostajajo razsute kopice zvezd in umišljeno domače konstelacije, ki so jih poimenovali že stari zvezdogledi.
Da vrnem k tem prejšnjem vprašanju, ki sem ga prej postavil, ne, so na začetku ti subjektivni elementi, neka bolečina, ki je ponavadi tista, ki je razlog za vstop človeka v filozofijo, ne, in potem pride do, recimo, potopitve v to objektivnost. Tako. Zanima me, a se sploh, a filozofija lahko kaj tukaj pomaga pri iskanju neke odrešitve, ali gre v bistvu za prestrukturiranje samega vprašanja?
Ja, oboje, ne. Prestrukturiranje vprašanja recimo pomaga k recimo neki, je tudi neke vrste, da tako rečem, duhovna terapija ali pa filozofska terapija. Ne? Ravno ta premik recimo od Werterja k Descartu, ne? V tem mojem prvem poglavju pomladi, ki sva prej govorila. Ne? Spravo, jasno, da to sta dva pola, ki sta popolnoma različna. Na en stran recimo ta Goethejev Werter kot neko razbolelo čustvo, ne? Kot pač do skrajnosti, ne, subjektivno razbolela duša, ne, ki trpi v tej svoji ljubezni. Na drugi strani imate nekega racionalista Descartesa, ne, ki ga smatramo za začetnika novoveške filozofije, za racionalista par excellence, tako da stvari so zapletene. Ampak seveda, tukaj gre za neke, ko bi rekel, arhetipske situacije. Na eni strani imamo to pač razbolelo vertrijansko dušo, ne, verjetno bolj ali manj gre vsak človek v mlajših, pa tudi v poznejših letih, skozi neko tako fazo. Te faze so zelo lahko različne, te pač način pojavnosti, te krize, ki nastopi v življenju. Lahko je pač, da tako rečem, bivanska, eksistencialna, ljubezenska, lahko je nek občutek neke izgubljenosti, lahko je, pač različne stvari so tukaj, ne? Ampak seveda gre za neke osebne krize. Z leti nismo kaj bistveno bolj imuni, no, vse moje izkušnje je ta do tovrstnih kriz in tovrstnih faz. Po drugi strani imamo pa seveda nek razum. Ne? Razum je nekaj zelo dragocenega. Se pravi, tudi jaz tlele nekoliko pač mogoče v nasprotju z mnenjem, da pač razum je bolj nekaj instrumentalnega, nekaj tehnično-znanstvenega. Ne? Mislim, da je razum zelo bistvena stvar, ne? Da tudi v našem tem 21. stoletju, da razum na nek način naj bi se vračal. Ne? Pač doskrat sicer se nam zdi, da ravno obratno, ne? Da stvari, ki jih vidimo okrog sebe, da so čedalje bolj nerazumne. Ne? Ampak, ne, leta 20. stoletje, minulo stoletje je bilo v precejšnji meri in to so bili veliki dosežki 20. stoletja, stoletje recimo nezavednega, stoletje jezika, stoletje san strukture, ne, recimo mišljenja biti, se pravi neke gostote jezika tudi, ne. Zdaj, to se ohranja, to vsi ti dosežki v filozofiji in širše se ohranjajo, jasno, da se, ne. Ampak na nek način pa vendarle v našem času prihajajo neki drugi stratumi spet nazaj. To jaz nekako, bom rekel, čutim, ne? To se ne čuti, bolj pač intelektualno nekako dojemam. Ne? Eno je vprašanje duha. Ne? Jaz, če bi nekako skušal svojo filozofsko pot zelo nakratko označiti, bi rekel, da iščem neko filozofijo duha. Ampak paste, kakor človek to reče, ne, takoj seveda padeš v neke, v neke schematske kategorije, nekega, takoj asociacija prva je nek new age in tako naprej. To je men tuje. Ne. Prav, tu ne gre za nekega cenenega duha, ki se prodaja na tržišču kapitalizma, ne, oziroma tega tržišču idej, ne, ki doskrat je tudi to. Ne. Ampak za tega starega, recimo filozofskega in tudi seveda tudi religioznega in tudi literarnega duha in tudi znanstvenega duha, ne, ki je prišel do nas skozi mnoge generacije, skozi mnoga stoletja, še več, ne samo skozi stoletja, skozi tisočletja. Mi se moramo pravzaprav nekje, dobro bi bilo, če bi se večkrat zavedali, da smo ljudje ne, kot zavestna bitja, ne, da smo pravzaprav, ne bom rekel vrh, ne, ker Bog ve, kaj je vrh, ampak da trenutno ne, stojimo na ramenih velikanov, kot je pač tista fraza Newtonova, ki jo Stephen Hawking prevzema. Po drugi strani pa, da smo rezultat ene evolucije živih biti ne, in tudi še prej nežive narave, kozmološke narave, skozi milijarde let. Ne. In to je pravzaprav tisto bistveno. Ne. Ta veliki val, ki je prišel do nas, kot nek, na nekem mestu, recimo pravi kozmolog Pierre Teilhard de Chardin, ne, nas nosi sebo in je tisto, kar je bistveno pravzaprav za nas. In jasno, vsi se doskrat se zgubljamo v nekaterih čist nebistvenih stvarih, na raznih ravneh, tako družbenem kot osebnem in tako. To samo po sebi mogoče more biti tako, zmeraj je bilo tako. Ne. Če bi se človek zmeraj obračil k neki ne, težki metafizični, recimo artileriji, da tako rečem, ne, bi bilo verjetno težko živeti. Ne. Vsi imamo te svoje pač neke, neka mala veselja, skrbi in tako naprej. Ampak vendarle, ne, v ozadju tega se je dober kdaj pa kdaj. Ne samo za filozofa, ki mu je to tako rekoč nek metje, ne, ampak tudi za, sem prepričan za vsakega človeka prašati, ne, ti spogledati recimo o zvezdno nebo, jaz govorim tle o zvezdnem nebu, ne. In se kantovsko recimo, ne, ali pa platonsko prašati, ali pa v Sklik and Vau, gled to, ne. Mislim, mislim ta recimo, ne samo veličina tega, ampak sublimnost neba, kot prav Kant, ne. Pa ne samo neba, ne, tudi vsake rože, vsakih, vsakega pogleda, oči, obrazov, misli ljudi, ne. Prav, to so tiste pozornost do teh stvari, to niso mehne stvari, to so pravzaprav velike stvari, ampak pozornost do tega, se pravi, imeti rad življenja, ne, v tem osnove, korenine življenja, ne. To je ena od stvari, ki naj bi jih filozofija tudi nekako, ne bom rekel, vse filozofija sama ne more kaj dosti doseči, ampak filozofija lahko pomaga na tej poti. Ne? Zato jaz filozofijo bolj razumem v tem smislu kot neko pot duha. Ne duha, ki bi bil ločen od sveta, ne duha, ki bi bil nekje drugje. Ne? Ampak je tu, med nami, no, v nas. Ne? Se pravi, tu je tudi to, kar recimo pišemo o tretji poti, ne, med meni so tu je te ostre delitve, ateizem, teizem, kristijani, nekristijani in tako naprej. Ne, jaz osebno recimo nisem katolik, nisem kristijan, ne, bolj iščem v smeri nekega panteizma, neke recimo vesolne ali pa filozofske vere, ne, če rečem. Ampak tu gre bolj za neko prepričanje. Hkrati pa skušam razumeti, da umeti veličino teh verovanj, ne, seveda, v njih je bilo tudi mnogo zla in mnogo hudega, ne, v zgodovini in nekak skušam biti strpen do drugače mislečih, aktivno strpen, ne, o tem se tudi večkrat že govoril v javnosti. Ne samo recimo, ker aktivna strpnost, ne, če mogoče še to dodam, ne gre samo za neko toleriranje drugače mislečih, ampak za to, da se človek skuša s svojimi mislimi nekak približati drugemu in tudi svoje misli nekak spremeniti, okolikor ugotovi, da pač ima drugi sogovorca ali sočlovek ali kakorkoli drugi, druga duša bolj prav, ne? To je tista aktivna toleranca.
Sledi odlomek iz knjige Sedmerke. Tu je Štirje časi, poletje, drugi del. fragment pogovora med podeželskim svetovljanom, Brunom in Angelom, njegovim nočnim gostom. Bruno dvigne pogled z računalniškega zaslona. Posluša uro, ki bije polnoč. Kakor da se čas do vsakega naslednjega udarca skrajšuje, kakor da vse bolj hiti, in ko 12 udarcev spet potone v tišini, se oglasi zvonček na pragu, ki naznanja nočnega gosta.
Pozdravljen, Angelo. Prideš gor k meni na klepet?
Seveda, prav rad, mojster Bruno. Nekaj sem vam prinesel. Vas motim? Ste sami?
Nič me ne motiš. Sam sem in pričakoval sem te.
Stari angel sopiha navzgor po škripajočih stopnicah v viteško sobo. In že je spet tu, s svojim zgubanim obrazom in globokimi sinimi očmi, ves gosposko oblečen s kravato in klobukom, kakor da bi se sredi noči napotil naravnost k jutranji maši. Prestopa se z noge na nogo, kot da bi mu bilo nerodno pred mojstrom, potem sname klobuk, ga položi na okroglo mizico in se usede v naslanjač.
Kaj si mi pa nocoj prinesel, Angelo?
Angel seže najprej v levi žep, potem še v desni in iz vsakega izvleče po en skoraj okrogel, zemeljsko rjav predmet s precej gladko površino, ki se rahlo sveti v soju Brunove svetilke.
Kaj pa je to? Nekakšni krogli ali jajci?
To sta semeni.
Semeni?
Da, kaj pa drugega?
Lepi sta. Zelo nenavadni, kakor draga kamna. Kaj pa bi zraslo iz njiju, če bi ju posadil na vrtu?
Iz enega drevo spoznanja, iz drugega drevo življenja.
Kaj praviš? Menda ne misliš na tisti drevesi iz Biblije?
Prav na tisti, kako pak?
Pa saj ju ne moreš posaditi na vrtu, kvečemu v nebeškem vrtu.
Tudi na zemeljskem vrtu, zakaj ne? Ravno tako kot božje drevce ali judeževo, haha.
Če pa je tako, ju kmalu posadim, najrajši že jutri. Ampak, Angelo, semeni sta popolnoma isti. Kako naj vem, iz katerega zraste drevo spoznanja in iz katerega drevo življenja?
Ravno to je bistveno. Semeni sta isti, drevesi pa se nam samo zdita različni. Kaj ti, le kako bi zrasli različni drevesi iz istih semen?
No, vaša misel, ne, kot jo jaz dojemam in tudi, kar bi lahko izhajalo iz tega, kar ste zdaj povedali, ne, to preseganje nasproti, iskanje tretje poti, panteizem, uh-huh. Nekak resnica panteizma, ne, je od na kratko rečeno, da vse je eno, ne? Uh-huh. Kar bi lahko z eno besedno igro prevedeti, da je vse eno. Ne? Uh-huh. In če je vse eno, zakaj potem?
No, lejte, ravno to je ena od teh mojih osnovnih podarkov, ki jih tudi nekako večkrat to povem pri svojih predavanjih in tudi na nekih mestih v knjigah. Dobro, stara, da tako rečem, filozofska formula panteizma, še preden se je pač panteizem sploh imenoval s tem imenom, ker samo ime panteizem izvira iz začetka 18. stoletja, še po Spinozi, ne, se pravi, kot oznaka za Spinozovo filozofijo. Ampak že v starogrški filozofiji, ne, imamo to misel, vse je eno, eno je vse, ne, hen, kaj, panta, eno in vse, ne. Zdaj, to, da je vse eno, ne, nikakor ne pomeni, ne, da je vse eno, skupaj, ne, povedano, zakaj. Tu se, doskrat so te tu precej nesporazumov glede panteizma, tudi v neki splošnem razumevanju, tudi med intelektualci glede panteizma. Ne? Zadnji sem prebral nek stavk nekega avtorja v časopisu, da pač je, prav, jaz nisem panteist, ne, zato mi je pravzaprav vsen za neke žuške, ki živijo pač na nekem področju, recimo konkretno na Krasu, kjer bi bilo spremenjeno v golf igrišča. Ne? Zdaj, lejte, men, jaz tudi lahko rečem, da pač kot neka vrste panteist, filozofski panteist, da jasno, da recimo življenje žužka ne more biti toliko vredno kot življenje konja ali pa kot življenje človeka, ne? To, te razlike so, ni vse eno v tem smislu, da bi bilo pač vse postavljeno na isti nivo. Ne? V panteizmu, kot nekem filozofsko, tudi deloma religioznem prepričanju, vendar religioznem brez neke konfesionalne pripadnosti, seveda, ne? Bolj gre za neko filozofsko religijo, ni odsotna gradacija. V panteizmu jasno, da imate tudi hierarhijo, tako ontološko, ne, tako bivansko, kot tudi vrednostno hierarhijo. Obstaja neka notranja transcendenčna napetost, tako rekoč, ne, s filozofsko frazo rečeno, obstaja neka transcendenca v imanenci. Se pravi, brez tega bi bilo res nesmiselno vsako početje, če je Bog ali pa božanstvo, če rečemo, ker to je neko abstraktno božanstvo, če bi bil prisoten enako v kamnu, zvezdi in v človeški duši, bi bilo čisto vseeno, ali si kamen, ali si zvezda, ali si človek. Pa ni vseeno. Ne? To tudi recimo en od mojih najljubših filozofov, Giordano Bruno, ne? Po katerem je deloma seveda imenovan tudi ta moj junak v tetralogiji Štirje časi, pravi, ne? Sam Giordano Bruno, se pravi renesančni filozof iz 16. stoletja, on na enem mestu v svojem kozmološkem dialogu eksplicitno pravi, ne, da vse stvari so ene, vendar ne na enak način. Ne. Prav, tu ne gre za nivelarizacijo recimo vrednostno, ne, ker to je dosti ta argument proti panteizmu. Zdaj, dobro, panteisti, če enačite svet z Bogom, potem je pravzaprav, ne, svet božanski. To drži deloma, ampak ne na tak dobesedni način. Ne? Panteizem je predvsem mislil o enosti, se pravi monizem, ne? Enost, ki je ali pa eno, ne? Kot je tudi Plotin, ne? Ki je bil sicer platonik, novoplatonik, ki je v svojih delih pisal o enem, eno, ne? Ki je imanentno, ne? Se pravi, ki je svetu osebno, ki ni onstran sveta, ampak v svetu in ki ima neko božanski atribut, ne, neko božansko naravo, da tako rečemo, ki pa ni osebna. Ne. Prav, panteizem ni vera v nekega osebnega boga. Ne. Zdaj, lejte, men, recimo, jaz se nočem deklarirati za panteista, veste, ker te deklaracije za nekaj, ne, so zmeri zelo izključujoče, oziroma te zmeri postavljajo v neke scheme, ki dosti krat se izkažejo za napačne, ne. Ampak seveda, ta misel, ne, ki je ta tretja pot, ne, o kateri govori tudi kozmolog in fizik Paul Davis, govori o tretji poti kot neki poti med teizmom in ateizmom, kot poti recimo panteizma ali pa kozmološkega evolucionizma, če hočete, ne, v katerem deluje, ker v vesolju pravzaprav ni naravnega izbora. Naravni izbor je v biosferi, ne? O tem ni nobenega dvoma, seveda, ne? Darvinistična razlaga biosfere popolnoma, ali pa pač držija, ne? Je trdna koskala, bi lahko rekel, ne? V sodobni znanosti. Ampak je pa vprašanje, ne? Če gremo v te globlje stratume bivanja, ne? Se pravi, iz biosfere, če se spuščate nazaj v recimo kozmosfero, ne? Se pravi, v fizikalni svet, ne? Tam nastane ta problem tako imenovane natančne naravnanosti, ali v angleščini je to fine tuning, ne? Osnovnih nekih parametrov, ne? In tam je zdaj problem, kako to razložiti. Ne? In zdaj tam nastane potem situacija, da je recimo duh, ne, v smislu pač nekega vesolnega logosa, ne, nekega vesolnega uma, ne, da je še kako relevantna postavka, da to ni nek duh, neka prikazan iz preteklosti, ne, ampak da je to pravzaprav nek osnovn red, ki zelo verjetno je nekje na dnu stvari, ne, in ki se razvija v kozmosu. Ne. Spravo, tu so tudi teorije, ne, o tej končni teoriji, ne, ali obstaja neka enačba, s katero bi se dal razložiti vesolje. Ne. Einstein je bil prvi, ki je pravzaprav postavil to iskanje končne teorije. njegov uspeh, velik uspeh v splošni teoriji relativnosti ga nekako spodbudil, ne, da je iskal neko končno teorijo, ki je ni našel. Ne. Ampak v nekem smislu je celo možno, da obstaja neka vesoljna enačba. Ne. Ampak seveda, samo vesolje je pa neznansko bolj zapleteno kot tista prvotna enačba, če tako rečemo. Ne. Ker kompleksnost nastaja v milijardah let, ne. Nastaja v času, v evoluciji. Ne. In tako, okrog teh tem se zdaj ta moja nova knjiga Daljna bližina neba vrti. Ne.
Za konec oddaje o Uršičevih štirih časih pa bomo prebrali še odlomek iz nove knjige Daljna bližina neba, v katerem poleg mladega Brunotovega dvojnika Janeza nastopa tudi njegova anima, ženska z imenom Marija.
Mojster Bruno, ki se pogovarja s svojima najbližjima dušama v mesečini, nad meglenim morjem, na robu kamnitega štanjela, vzame pipo iz žepa starega suknjiča, jo napolni, prižge vžigalico, puhne dim, medtem pa vse tri duše molčijo in dolgo, neznansko dolgo, čeprav po uri le nekaj minut, zrejo v svetlo jesensko noč, tu na naši dobri zemlji. Misli pa so jim zatavale po nekem daljnem tujem planetu, kjer prav zares, ne samo filozofsko, velja tisto čudno, človeški pameti težko umljivo načelo, esse est percipi, biti je biti zaznan.
Zame je najbolj pretresljiv prizor v filmu Solaris tisti, ko se Harry prvič pojavi v Krisovi sobi na vesoljski ladji. Saj se spomnita. Prikrade se skozi njegov sen, demonično lepa v polsenci svetlobe, ki kakor aura seva skozi veliko okroglo okno. Kot prikazan mirno sedi na fotelju, ogrnjena v svoj volneni plet, medtem ko Kris spi na postelji in ko odpre oči in jo zagleda, se mu Harry približa. Skloni se k njemu in ga poljubi. Odkud si se v osuplosti ne izgovori celotnega vprašanja in se dvigne na posteli. Ona pa ljubkuje njegovo roko in reče, kako lepo. A ta sreča traja le za hip, prekmalu ji sledi huda tesnoba. On ne razume, kako je to mogoče. Harry pa išče svoje čevlje. Pomisli, da so ostali v njegovi potni torbi. Ni jih, tam jih ni, reče Kris. Ona pa iz torbe izvleče uokvirjeno fotografijo, na kateri je ona sama. Harry na zemlji, pred 10 leti, ko je bila še živa. Kdo je to? Vpraša. Se obrne k zrcalu ter v njem primerja sliko s seboj. Kris, sem to jaz? Veš, imam občutek, kot da bi nekaj pozabila. Ne morem razumeti, me ljubiš? Oni reče, da sama ve, da jo ljubi. In da odhaja le za krajši čas, zaradi službe, ona pa. Zdi se mi, kot da te moram ves čas videti. On pa. Si mar otrok? Kako je to pretresljivo? Že večkrat sem pomislila, da je v mrtvih dušah nekaj otroškega. Tako nebogljene so, ko nas kličejo od tam. Sicer pa tudi tu nisem povsem prepričana o tebi, o vaju obeh, takrat, ko vaju ne vidim in tudi o sebi ne, ko me nihče ne vidi, ko me nihče ne sliši, niti v mislih, sej vesta, o čem govorim.
Oddajo je pripravil Jernej Kaluža, brali so Pija, Stanko, Boris, posnel Martin, enkrat junija v prostorih Radija Študent.